Ingólfur Arnarsson, unnið árið 1907. Þetta er stytta af Ingólfi Arnarssyni sem Einar Jónsson myndhöggvari bjó til og stafrenni tvíburinn af styttunni. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteypa verkinu á Arnarhóli í Reykjavík. Stafrenni tvíburinn getur sýnt styttuna frá sjónarhornum sem erfitt að sjá í listaverkinu sjálfu. Þar sem höggmyndin af Ingólfi Arnarssyni 3,5 metri á hæð. Prófið að skoða styttuna allan hringinn. Komiði auga á einhvern mun á ljósmyndinni af listaverkinu og stafræna tvíburanum. Hér sækir Einar myndefnið í landnámssögu Íslands. Ingólfur Arnarsson sagður hafa kastað öndvegi súlum fyrir borð áður en hann lagði að landi árið 872 og lét þær þannig ákveða hvar hann myndi setja stað. Ingólfur talin vera fyrstur manna til að hefja varanlega búsetu á Íslandi. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu eru spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.